רדיו תאוויסופלבה FM 7.4
საქართველოში 22 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ოფიციალურ კიევი აცხადებს, რომ დაახლოებით 680 უკრაინელი ჯარისკაცი ჩავარდა ტყვეთ აღმოსავლეთ უკრაინაში. ვლადიმერ რუბანმა ტყვეთა გაცვლის ცენტრის თავმჯდომარემ დღეს განაცხადა, რომ ჯარისკაცთა დაახლოებით 80% ტყვეთ ჩავარდა დონეცკის აღმოსავლეთით მდებარე ქალაქ ილოვაისკში, სადაც ასობით უკრაინელი ჯარისკაცი არის ალყა შემორტყმული მეამბოხეთა და რუსეთის ჯარების მიერ. უკრაინის არმიის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მანამდე განაცხადა, რომ უკრაინის ჯარმა უკან დაიხია ქვეყნის აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ ლუგანსკის აეროპორტიდან რუსეთის მომხრე სეპარატისტებთან ბრძოლის შემდეგ. არმიის წარმომადგენლის ანდრეი ლუცენკოს თქმით, ჯარისკაცებმა 1 სექტემბერს ორგანიზებულად დაიხიეს უკან. განცხადებას წინ უძღოდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადება, რომ მას იმედი ჰქონდა, რომ მინსკის შეხვედრა, რომელიც დღეს ჩატარდა, მოიტანდა დაუყოვნებლივ უპირობო ცეცხლის შეწყვეტას. თავად ეს 4-საათიანი მოლაპარაკება კი უშედეგოდ დასრულდა. სეპარატისტთა ლიდერმა, რომელიც შეხვედრას ესწრებოდა, თქვა, რომ 5 სექტემბერს მხარეები კვლავ ჩაატარებდნენ მოლაპარაკებას. ამ შეხვედრაში მონაწილეობას იღებდნენ ეუთოს, რუსეთის და უკრაინის წარმომადგენლები, ასევე სეპარატისტთა მხარე. მხარეებს უნდა განეხილათ სხვა საკითხებს შორის ცეცხლის შეწყვეტის ფორმატი. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგრასმუსენმა განაცხადა, რომ ალიანსის ლიდერებს ამ კვირაში შესთავაზებენ და ამტკიცონ წინადადება აღმოსავლეთ ევროპაში ავანგარდული ძალების შექმნის შესახებ. რასმუსენის თქმით, ეს იქნება რამდენიმე ათასიანი ჯარი, რომელსაც ალიანსი 28 წევრი ქვეყნის სამხედროები იმორიგებენ. ნაწილები, რომლებსაც ავიაცია და საზღვაო ფლოტი გაუწევს მხარდაჭერას, სულ მალე უნდა განთავსდეს. რასმუსენმა თქვა, რომ ალიანსი არ დაარღვევს რუსეთთან 1997 წლის შეთანხმებას, რომელიც მას აღმოსავლეთ ევროპაში ჯარის ყოლას უზღუდავს. ნატოს სამიტი უელსში დაიწყება 4 სექტემბერს. ისლამაბადში ანტისამთავრობო მანიფესტაცია გადაიზარდა ტელეცენტრის დაკავებაში. სახელმწიფო ტელეარხმა და თავისმა ინგლისურენოვანმა ვერსიამ მაუწყებლობა შეწყვიტეს. ტელეწამყვანი გადაცემის შეჩერებამდე რამდენიმე წუთით ადრე, ტელეწამყვანმა გამოაცხადა რამდენიმე წუთით ადრე, რომ მის შენობას უტევდნენ და ხოლო ჩვენ თანამშრომლებს, რომლებიც თამეთ მოვალეობას ასრულებენ, სცემენო. ანტისამთავრობო დემონსტრაციები პაკისტანში უკვე რამდენიმე კვირის განმავლობაში გრძელდება. დემონსტრანტები მთავრობის გადადგომას მოითხოვენ. 30 აგვისტოს პრეზიდენტის რეზიდენციაზე იერიშისა სამი კაცი მოკლეს, ხოლო ასეულობით ადამიანი დაიჭრა. ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა მედიას განუცხადა, რომ თუ ყაზახეთის ინტერესები შეიბღალა, ამ ქვეყანამ შეიძლება დატოვოს ევრაზიული კავშირი. ასეთ გადაწყვეტილებას ყაზახეთი მიიღებს, თქვა ნაზარბაევმა, თუ ხელშეკრულებით დაგეგმილი პირობები არ შესრულდება და დაირღვევაო. მან თქვა ეს ადრეც მითქვამს და კვლავ ვამბობო, განაცხადა ყაზახეთის პრეზიდენტმა, რომლის თქმითაც ყაზახეთი არ იქნება ორგანიზაციაში, რომელიც ყაზახეთის დამოუკიდებლობისთვის საფრთხეს წარმოადგენს. არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც 10 წლის წინ ბესლანში ტერაქტის და სპეცდანიშნულების შენაერთის მიერ ჩატარებული ოპერაციის დროს დახოცილი 200-მდე ბავშვის მშობლებს წარმოადგენს, მართლმსაჯულების მიღწევას ცდილობენ რუსეთს გარეთ, რადგან რუსეთის სასამართლოებმა ეს ვერ შეძლეს. ქალაქის პირველი სკოლის 1200 მოსწავლე და მასწავლებელი მძელოდ ყავდათ აყვანილი ჩეჩენი მეამბოხეების ლიდერის შამილ ბასაევის მებრძოლებს. 1 სექტემბერს ამ ტრაგედიიდან 10 წელი შესრულდა. ტერაქტის და სპეცდანიშნულების შენაერთის მიერ ჩატარებული შემდგომი ოპერაციის დროს სულ მოკლეს 324 ადამიანი, მათ შორის 186 ბავშვი. ორგანიზაცია ბესლანელი დედების აქტივისტმა უთხრა ჩვენ რადიოს, მათ ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოში უჩივლეს რუსეთის მთავრობას. მათი ცნობით, საქმის განხილვა სტრასბურგში 14 ოქტომბერს დაიწყება. რუსეთის ოფიციალური პირები ამბობენ, რომ ჯარმა სკოლის შენობას შეუტია, როცა იქიდან აფეთქების ხმა გაიგო. ერაყის ოფიციალური ინფორმაციით, ამ ქვეყნის არმიამ შიიტთა შეიარაღებული რაზმების და ქურთა ჯარის ფეშმერგას მხარდაჭერით მოახერხა ამირლის არყის გარღვევა და ქალაქში შეჭრა. ამირლი ორი თვე იყო ისლამურ სახელმწიფოდ წოდებული გაერთიანების მიერ ალყა შემორტყმული, ცნობით 31 აგვისტოს გაირღვა ალყა. ქალაქის მოსახლეობა საკლდა სასმელი და სურსათი. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ 30 აგვისტოს სამი საჰაერო დარტყმა განახორციელა ამირლის არეალში და ქალაქს ჰაერიდან ჰუმანიტარული დახმარება მიაწოდა.
ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարևձ սիրելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրն ինչպես գիտեք հերարցակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկայանը։ Վաղը Արցախը նշում է իր անկախության 23-րդ ամյակը, եւ այս կապակցությամբ աշխատանքային այցով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում է գտնվում նախագահ Սերժ Սարգսյանը, որն այսօր առավոտյան Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ այցելել է Ստեփանակերտի մի շարք հաստատություններ, նաեւ եղել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Չափար գյուղում, որտեղ ներկա են գտնվել գյուղի նորակառույց ու դպրոցի բացման առողջանը, դե իսկ երեկոյան էլ նախագահ Սերժ Սարգսյանը կգտնվի Շուշիի երկրաբանական թանգարանի բացմանը, այնուհետև Շուշիի ամրոցում կանալիք Ավետ Տերտերյանի կրակե օղակ օպերայի արցախյան պրեմերային, որը նվիրված է Արցախի անկախության օրվան և անվանի կոմպոզիտոր Ավետ Տերտերյանի ծննդյան 85-ամյակին։ Հայաստանում, ինչպես եւ այլ երկրներում, սեպտեմբերի 1-ը նշվում է որպես գիտելիքի օր։ Իհարկե, Հայաստանի կրթական համակարգում անկախությունից ի վեր բազմաթիվ խնդիրներ են իհայտ եկել, որոնց հաղթահարումը ցավոք առայժմ հստակ չի երևում։ Լսենք Նարինե Ղալիչյանին։
Հենց գիտելիքի օրը սեպտեմբերի 1-ին աշակերտների ծնողներն ազատության հետ զրույցում գնահատում են կրթության որակն ու դժգոհում, որ իրենց երեխաներն այսօր ստանում են հիմնականում միջին մակարդակի կրթություն։
Դա առաջվա մակարդակը չկա, առաջվա կրթությունը չկա։ Ոնց որ կուզենային որ լիներ էլի, ոնց որ մեր ժամանակ է եղել։
Ոնց է գնահատում կրթության որակը այսօր դպրոցում։ Այո,
բավարար։
Ինչու բավարար։
Չեմ համարում, որ լավ կրթություն է ստանում
երեխաները։ Կասեք, թերությունները որոնք են, ինչ պիտի լինի, որ ձեր ուզած որակով կրթությունը ստանա ձեր երեխան։
Ես գտնում եմ, որ մանկավարժը այնքան գիտելիք պետք է տա, որ տունը դրանով մայրը չզբաղվի։
Ես 3 դպրոց եմ ունեցել երեխային, ոնց հասկանում եմ, էլի ես եմ ստացել։
Այսինքն դպրոցից այդ գիտելիքը չեմ ստանում, ինչ որ կուզեի։
Քան երեխան նկարտում, ընդհանրապես ճիճկա է դնում։ Ես քննություն ենք տվել 4 դասարանում, այսպեսի քննություն թելադրություն են գրել կանոններով, կետադրական նշաններով, եւ այստեղ չգիտեմ, ծամում են դնում են վերաններ երեխեք։
Սա փաստում է նաեւ գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի նախորդ տարվա ընթացիկ գնահատման տվյալները, ըստ որոնց ավագ դպրոցի 11-րդ դասարաններում հայոց լեզվի միջին գնահատականը 10 բալից կազմել է 5.2 բալ, մաթեմատիկայից 4.2։ Կրթության ազգային ինստիտուտի փոխտնօրեն Անահիտ Բախշյանի խոսքով նույն վիճակն է նաեւ մարզերում։ Ազատության հարցին, թե ինչպես է գնահատում կրթության որակը լավ, բավարար, թե միջին, Բախշյան ասաց.
Եթե 10 միավորից մայրենից 5 ու 2-ն են միջին գնահատականը, սա ի՞նչ է։ Սա բավարար, բավարար է, ինձ համար բավարար չի։ Այս գնահատականը մեր երեխաներինը չի։ Այս գնահատականը լիազոր պետական մարմնինն է, գիտելիքների թեստավորման կենտրոնինն է, կրթության ազգային ինստիտուտինն է, որտեղ ես եմ աշխատում, մանկավարժական համալսարանինն է, կրթության պետական տեսչությանն է, այս բոլոր օղակները իրենց տեղում ունեն բաց թողումներ։
Հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանիսյանը 1-ից 10 բալանոց սանդղակով գնահատելիս կրթության որակին տվեց 8 միավոր։
Նայում եմ 47 մեդալակիրների, որոնք իսկապես հրաշք երեխաներ էին։ Երբ այս տեսանկյունից եմ նայում, ուզում եմ բարձր գնահատել, բայց երբ ընդհանուր եմ նայում, որտեղ այնուամենայնիվ կա միջակայություն, այդ առումով կանգնում եմ 8-ի վրա։
Եթե կրթական ոլորտը գնալով որակական աճ է գրանցում, և եթե ինչպես հանրակրթության վարչության պետն է փաստում, մասնավոր ու հանրակրթական դպրոցների միջև եղած որակական տարբերությունը քիչ է, ապա ինչու են պաշտոնյաներից շատերի երեխաները սովորում հիմնականում մասնավոր դպրոցներում։ Բախշյանն ասում է, որ իրենք ամեն ինչ ներսից գիտեն, դա է պատճառը, որ իրենց երեխաները հենց մասնավոր դպրոցների սաներ են։
Երեխան էլ է մասնավորում եղել, ուղղակի իմ տանը հարմար չի եղել, ստեղափոխել եմ, ես շատ գոհ եմ մասնավորից։
Իսկ հիմա հանրակրթականից
Հանրակրթականս չէ, ես գող չեմ։ Նրանից հետո նավ, երբ որ համեմատում ես, գող չես կարող լինել։
Մասնավոր դպրոցի հաճախում հենց կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի որդին, ով բարձր գնահատելով հանրակրթական դպրոցի որակը, այդուհանդերձ հենց հանրակրթական դպրոցից իր երեխային ավագ դպրոց է ուղարկել այսօր։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի որդին, արդարադատության նախարարի որդին և մի շարք այլ պաշտոնյաների երեխաներ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2 տարի առաջ Հայաստանում սկսեցին գործել ավագ դպրոցները կրթական բարեփոխումների ծրագրի համաձայն։ Այս համակարգն իհարկե հեշտությամբ չներդրվեց։ Հիմա լահան նոր խնդիրներ են իհայտ գալիս ավագ դպրոցներում, պատմում է Լիաննա Մնացականյանը։
Ընդամենը 6 տարվա պատմություն ունեցող ավագ դպրոցներից շատերն այս տարի կարող են կանգնել ֆինանսական խնդիրների առջև, քանի որ 9-րդ դասարանն ավարտողները հաճախ նախընտրում են ուսումը շարունակել քոլեջներում եւ ուսումնարաններում, շատերն էլ պարզապես չեն շարունակում կրթությունը։ Ազատության հետ զրույցում նման մտահոգություն հայտնեց կրթության եւ գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանեսյանը։ Ըստ նրա, նախարարությունն ամեն ինչ պետք է անի, որպեսզի թույլ չտա թեկուզ 1 ավագ դպրոցի փակում։
Եվ եթե ավագ դպրոցներ լինեն, որտեղ քիչ լինեն երեխաները, եւ այդ դպրոցներում կային նաեւ ցածր դասարաններ, նրանք էլ մարման են գնում, դպրոցները կարող են ունենալ ֆինանսական խնդիրներ, որից մտահոգված են, բայց մենք այդ մտահոգության մասին տեղյակ ենք, կարծում եմ, որ կգտնենք միջոցներ բանաձևում փոփոխություն կատարելու, կամ չգիտեմ։
Ազատության հետ զրույցում ավագ դպրոցների շրջանավարտները, ովքեր մի քանի տարի սովորել են այսպես կոչված հոսքային դասարաններում, ասում են, որ ավագ դպրոցն իրականում չի կատարում իր արդյոք դրված խնդիրները, չի կարողանում ապահովել շրջանավարտների մուտքը բուհեր, քանի որ ավագ դպրոցի գիտելիքներով հնարավոր չէ լուծել առաջարկվող բարդ թեստերը։
Ավագ դպրոցը ինձ ոչ մի առավելություն չտվեց, որովհետև իր գործը չկատարեց, էլի ինձ
դպրոցի գիտելիքները բավարար չեն այդ կարգի արդյունքն քննություն տալու համար, դրա համար անհրաժեշտ է մասնավոր պարապելը։
Պետք է անպայման պարապեի անգլերեն, որպեսզի կարողանայի քննություն տալ, եւ ինձ թվում է շատ անհրաժեշտ է պարապելը հետագայում սովորելու համար, շատ դժվար կլիներ առանց պարապել։
Օրերս լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը տեղեկացրել էր, որ կառավարությունը օրինագիծ է ներկայացրել ազգային ժողով, որով նախատեսում է 12-ամյա կրթությունը պարտադիր դարձնել անխտիր բոլորի համար։ Բանն այն է, որ տարեկան շուրջ 4000-ից 5000 պատանիներ 9-րդ դասարանն ավարտելուց հետո ընդհանրապես չեն շարունակում կրթությունը։ Հիշյալ օրինագծի օրենքյուր ստանալուց հետո դա արդեն անհնար կլինի։
Հայաստանի կրթական համակարգ այսօր ունի այդ հզորությունը ու կարողությունը, որպեսզի այդ 4.5000 երեխաներին չանտեսի մատուցի կրթական ծառայություն։ Մենք մտածում ենք հետևյալ կերպ. ավելի լավ է նա 3 տարի եւս հնարավորություն ստանա կրթվելու, այդ թվում նաեւ մասնագիտական կրթություն, հմտություն, գիտելիք, այսինքն վարսարդարից միջև խարաթ եւ երկրորդը կտրվի փողոցից։ Դա շատ կարեւոր է, որ այդ մարդիկ շարունակեն սոցիալիզացվել, լինեն ինչ որ մի հանրային պահանջարկի շրջանակներ։ Այսինքն խնդիրը եւ կրթական է, եւ սոցիալական է, եւ տնտեսական է։
Նախարարը սակայն համաձայն չէ այն պնդումների հետ, թե ավագ դպրոցները չեն կատարում իրենց գործառույթները, ուստի շրջանավարտները հարկադրված են լրացուցիչ պատրաստվել։ Դա ըստ Աշոտյանի պարզապես տարածված կարծրատիպ է։
Ես չեմ կարծում, որ դպրոցի առաքելությունը, հատկապես ավագ դպրոցի առաքելությունը միայն նրա մեջ է, որ երեխան հաջողությամբ հանձնի 3 ավարտակ, 3 ընդունելության քննություններ։ Խեղաթյուրել դպրոցի բովանդակությունը, բերել նրան որպես մի ֆաբրիկայի գործարանի, որը պետք է երեխային վարժեցնի 3 քննություն հանձնելու գործընթացին, ուղղակի հակամանկավարժական է։ Ես մեր ծնողներին տարբեր փաստարկներով համոզել եմ, շարունակել եմ համոզել, կրկնուսուսների հետ պարապելը պարտադիր պայման չէ բունթվելու համար։
Նախարարությունից տեղեկացրին, որ համաշխարհային բանկի աջակցությամբ նախ կկահավորվեն եւ նոր գույքով կապահովեն բոլոր ավագ դպրոցները, ինչպես նաեւ կստեղծվեն 8 նոր բնագիտական լաբորատորիաներ։ Ի դեպ, այս տարվանից շատ ավելի խիստ են լինելու ավագ դպրոցների աշակերտների բացակայությունների հանդեպ։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ կրթական ոլորտի խնդիրներից անցնենք Հայաստանի արտաքին քաղաքականության ոլորտ։ Այսօր մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանի հետ ճեպազրույցի ընթացքում Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն անդրադարձել է մի քանի ուշագրավ հարցի։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի խոսքով դժվար է ասել, երբ եւ ինչ որոշում կկայացնի Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը գալիք տարի ապրիլի 24-ին Երևան այցելելու կապակցությամբ։ Այս մասին Նալբանդյանն ասաց այսօր ազատության հետ ճեպազրույցի ընթացքում։ Հիշեցնենք, Հայաստանի արտգործնախարարը օգոստոսի 28-ին Անկարայում ներկա էր Թուրքիայի նորընտիր նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի պաշտոնի ստանձնման արարողությանը։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն արարողությունից հետո պատվիրակությունների ղեկավարների պատվին տրված ընդունելությանը նախարար Նալբանդյանը կարճատև զրույց է ունեցել նախագահ Էրդողանի հետ, որին հանձնել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնական հրավերը գալ Հայաստան և ներկա գտնվել ցեղասպանության 100-ամյակի ոգեկոչման արարողությանը։ Ազատության հարցին ինչ ասաց Էրդողանը, երբ իրեն փոխանցեցիք նախագահ Սարգսյանի հրավերը, Էդվարդ Նալբանդյանը պատասխանեց.
Ինչ որ ասված է մեր հաղորդագրության մեջ, դա է, այն ինչ որ արտգործնախարարությունը հրապարակում է։
2008-ի սեպտեմբերին Թուրքիայի այն ժամանակվա նախագահ Աբդուլլա Գյուլը ժամանեց Երևան և նախագահ Սարգսյանի հետ հանդիպումից հետո երկու երկրների ղեկավարները Հրազդան մարզադաշտում ներկա գտնվեցին Հայաստանի և Թուրքիայի ֆուտբոլի ազգային հավաքականների խաղին։ Ավելի քան 1 տարի անց, 2009-ի հոկտեմբերին Թուրքիա Բուրսա քաղաք պատասխանայցով մեկնեց Հայաստանի նախագահը դարձյալ ներկա գտնվելու ֆուտբոլի ազգային հավաքականների հանդիպմանը։ Ֆուտբոլային դիվանագիտության արդյունքը եղան հայ-թուրքական հայտնի արձանագրությունները, որոնք ստորագրվեցին 2009-ի հոկտեմբերի 10-ին Ցյուրիխում և որոնք մինչ օրս էլ թուրքական կողմը հրաժարվում է վավերացնել։ Այս պահին պաշտոնական Երևանը դժվարանում է նշել, կընդունի արդյոք նախագահ Էրդողանը Հայաստանի ղեկավարի հրավերը։
Ժամանակ բավական կա, դուք գիտեք, որ երբ որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից նախկին նախագահ Թուրքիայի հրավիրվել էր ֆուտբոլի մաչի, դա հրավերը ուղարկվել էր մայիսին, իսկ պատասխանը եկած սեպտեմբերին, այսինքն 4 ամիս անցավ, և 2 օր առաջ այդ ֆուտբոլի մաչից մի հետ պատասխանը ուղարկվեց, երբ ինձ կողմից երբ կընդունվի, դժվար է ասել, և ինչ որոշում կլինի, դա թուրքերը պետք է ասեն։
3 մեծ աղմուկ բարձրացրեց Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբաևի հայտարարությունը, եթե դրույթները, որոնք ավելի վաղ ամրագրվել էին Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագրում, չեն կատարվում, Ղազախստանը իրավունք ունի հրաժարվել Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունից։ Աստանան երբեք չի լինի մի կազմակերպության անդամ, որը սպառնալիք է ներկայացնում Ղազախստանի անկախությանը։ Ղազախական խաբար հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում մասնավորապես հայտարարել է Նազարբաևը։ Մյուս կողմից անորոշ ժամկետով հետաձգվեց Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի սեպտեմբերի 8-ից 9-ը նախատեսված այցը Երևան, որի ժամանակ ըստ որոշ տեղեկությունների պետք է քննարկվեր նաև Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության հարցը։ Հաշվի առնելով այս ամենը, այսօր Էդվարդ Նալբանդյանից հետաքրքրվեցինք, հնարավոր է, որ այս տարի չստորագրվի Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագիրը։
Գրում է և կարծում եմ համապատասխան արդյունքները շուտով կլինեն։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ անդրադառնանք ներքաղաքական խնդիրներին։ Ինչ են պատրաստվում անել ընդդիմադիր 4 կուսակցություններն առաջիկայում, չէ՞ որ եկել է աշունը, իսկ մի քանի ամիս առաջ նրանք իշխանություններին թեժ աշուն էին խոստանում, ներկայացնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ոչ իշխանական քարիակի ներկայացուցիչները հայտարարում են, թե չնայած իշխող հանրապետականը դեռևս չի կատարել 12 կետերից բաղկացած իր պահանջներից գոնե որևէ մեկը, իրենք միևնույն է կսպասեն մինչև նախապես նշած վերջնաժամկետը՝ սեպտեմբերի 30-ը։ Իշխող հանրապետականը մինչդեռ չի շտապում կատարել ընդդիմության պահանջները։ Իշխող քաղաքական ուժի 3-3-ական կայացած գործադիր մարմնի նիստում դրանք նույնիսկ չեն քննարկվել։ Նիստից հետո այս մասին հայտարարեց կուսակցության մամլոխոսնակ Էդուարդ Ճարմազանովը։ Իշխող կուսակցությունը կրկին հորդորեց ընդդիմախոսներին վերշնագրերի լեզվով չխոսել և կառուցողական առաջարկներ ներկայացնել։
Մենք հատուկ դեռ դեռ չենք քննարկել իրենց կետերը, կարծում եմ նախ եւ առաջ իրենք պետք է քննարկեն իրենց կետերը։ Կարծում եմ, որ անլուրջ է ժողովրդավարական երկրներում խոսել վերշնաժամկետներով և խոսել ուլտիմատումներով, դա անլուրջ է։
Իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչը մեկ անգամ եւս ընդգծեց, չնայած ընդդիմության հանրահավաքներ ու ցույցեր նախաձեռնելու մասին սպառնալիքներին, իրենք շարունակում են առաջնորդվել իրենց օրակարգով։
Մենք ունենք ավելի ընդերկուն օրակարգ, ավելի լայն օրակարգ, եւ հանրապետականը առաջնորդվում է իր օրակարգով, որի մեջ ներառված են բարեփոխումներ, որպեսզի թե սոցիալական, թե տնտեսական, թե քաղաքական ոլորտներում հասնենք ավելի դրական արդյունքներ։
Անդիմադիր Քարյակի անդամ Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչ Նաիրա Զոհրաբյանը միջդեռ պնդում է, իրենք ոչ թե վերջնագրեր են ներկայացրել, այլ բարեփոխումներին ուղված գրագետ օրակարգ։ Եթե ցանկություն ունենային, գոնե այս պահանջները կիրագործեին, ասում են Դիմադիր падգամավորը։
Երբեմն քննադատություն է հնչում, որ միթե սա է երկրի արչեվ տարածած հիմնական խնդիրները, որ դեպակետել է Քարյակը 12 կետերում, ոչ իհարկե, ոչ խնդիրները բազում են, խնդիրներ կան, որ շատ ավելի խոն են, բայց 12 կետերը այն կետերն են, որոնց համար նա ժամկետ այո սեպտեմբերի վերջ աշուն տրամաբանական ժամկետ նշված էր։ Մենք էլ մեր օրակարգը ունենք եւ մենք էլ ունենք մեր հստակ մոտեցումները առայն, որ նշյալ ժամանակահատվածում քաղաքական կամքի ցանկության ճիշտ եւ գրագետ քաղաքականություն վարելու դեպքում հնարավոր է իրականացնել այդ կետերը։
Թեև ակնհայտ է, որ պահանջները կատարելու բուրըն ցանկություն իշխանության շրջանում չկա, այդուամենայնիվ ընդդիմադիրները չեն ուզում վերանայել իրենց օրակարգն ու խոստանում են սպասել մինչեւ նախապես հայտարարված ժամկետը սեպտեմբերի 30-ը։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի խոսքով դրանից հետո միայն Քարյակի գործընկերները կորոշեն իրենց հետագա քայլերը։
Ցերսպես հարգում ենք, նշանակում որ այդ ժամկետը մենք պետք է պահենք։ Այսինքն տեսականորեն չի կարելի բացառել, որ ասենք վերջին օրերին իշխանությունները ինչ-որ քայլեր կձեռնարկեն այդ բանջարը կատարելու համար։ Դա լուրջ չէ լինի, եթե մենք անգամ վստահելով իրենք, որ այդ բանը նրանք չեն անի, ասենք որ լավ, արդեն համարում ենք այդ բանջարը չկատարված։ Ցերս թենց մենք միջև սեպտեմբերի 30-ը պետք է սպասենք եւ կանե որ Քարյակը արդեն սեպտեմբերի 30-ից հետո պետք է հավաքվի եւ նշանակի հանրավաքի օր եւ որոշի այդ հանրավաքի օրակարգ։ Հիմա թե այդ օրակարգը ինչպիսին է կլինի, բնականաբար պետք է որոշեն քաղաքական ուժերը միասին։
Իշխանության մերժողական պահվածքը գալիս է մեկ անգամ հաստատելու կոնգրեսի այն տեսակետը, թե իշխանությունները չեն կարող կտրել այն ճյուղը, որի վրա նստած են։
Նախ ասեմ, որ իշխանությունների վարվելակերպը, պահվածքը ցույց է տալիս, որ այն ինչ որ պետք էր ապացուցել, արդեն ապացուցվում է։ Իսկ ները իրականում այն գլխիցել չեն կարող անցկացնել որևէ ռեֆորմ, որը նշանակում է կոռուպցիային ինչ-որ արմատական հարված տալ, որը նշանակում է կտրել այն ճյուղը, որի վրա իրենք նստած են։ Այսինքն դա մեզ համար ակնհայտ է, պարզ է, որ 12 կետը դրված իրականում իշխանության առաջ շեղավորված պահանջ էր, որը եթե նրանք կատարում էին, նշանակում էին իրենց հանցագործ բնույթը փոխվում էր, իսկ որը ավելի հավանական էր եւ որը ապացուցվեց այն էր, որ նրանք պահպանում են իրենց հանցավոր գործ բնույթը եւ այդ պահանջները չեն կատարում։
Ամիսներ առաջ 12 կետերի շուրջ միավորված 4 ուժերը շարունակում են պահպանել տարաձայնությունները պայքարի հետագա ընթացքի վերաբերյալ։ Առայժմ Հայազգային կոնգրեսն ու ժառանգությունն են պահանջում Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։ Զուրաբյանը այդուամենայնիվ լիահույս է, որ գործընկերները, հասկանալով թե այս իշխանությունները իրենցից ինչ են ներկայացնում, տեսնելով որ ամենաբանական պահանջները, որ ուղղված են ժողովրդի վիճակի թեթևացման ու երկրի զարգացմանը, չեն կատարվում, կհասկանան, որ իշխանափոխությունից բացի այլ ճանապարհ չի մնում։
Հայաստանի կոնգրեսը 6.5 տարի պահանջում է Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, պահանջում է արտահերտ ընտրություններով Հայաստանում լեգիտիմ նախագահական եւ խորհրդանական իշխանության հաստատումը, այնպես որ սա ուժի մեջ է։
Հիշեցնեմ, որ ոչ իշխանական ուժերից, հայ հեղափոխական դաշնակցությունից, շարանգությունից, Բարգավաճ Հայաստանից ու Հայազգային կոնգրեսից բաղկացած Քարյակը 3 ամիս առաջ հրապարակեց իշխանություններին ուղված 12 կետից բաղկացած պահանջները։ Դրանցում ոչ նախագահ Սերժ Սարգսյանի, ոչ էլ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հրաժարականի պահանջ չի դրվում։ Փոխարենը Քարյակը պահանջում է բարեփոխումներ իրականացնել տարբեր ոլորտներում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում մշակույթի մասին։ Սեպտեմբերի 1-ն ավանդաբար ընկավում է որպես հերթական, դպրոցական և բուհական տարեսկիզբ։ Վերջին տարներին այն նշվում է որպես գիտելիքի օր, բայց հարկ է շեշտել, որ աշնան առաջին ամսվա առաջին օրն ընկալվում է նաև գոնե արվեստասերների կողմից որպես մշակութային նոր մեկնարկող մի ժամանակահատվածի առաջին օր, որին կհաջորդեն մշակութային բազմաթիվ իրադարձություններով հագեցած օրեր աշնան ընթացքում։ Հենց սեպտեմբերից են կրկին բացում թատրոններն ու համերգասրահները, ազդարելով հերթական նոր թատերաշրջանի կամ համերգաշրջանի սկիզբը Իրենց դռները են բացում նաև մեր թանգարաններն ու ցուցասրահները նոր ցուցահանդեսներով եւ այլն։ Օպերայի թատրոնը մեր օրինակ այս թատերաշրջանը կսկսի սեպտեմբերի 12-ից Այդա օպերայի բեմադրությամբ։ Մինչ այս ամեն տարի օպերայի թատրոնն իր դռները ունկնդրի արչեւ ավանդաբար բացում էր Անուշ օպերայի բեմադրությամբ, բայց ահա այս տարի թատրոնը նոր տնորեն ունի եւ ուրեմն նաև նոր խաղացանկային քաղաքականություն։ Իսկ մինչ սեպտեմբերի 12-ը օպերայի թատրոնն իր ողջ կազմով գտնվում է Շուշիում, որտեղ էլ հենց այս պահին ներկայացվում է Ավետ Տերտերյանի կրակե «Օղակ» օպերայի բացօթյա բեմադրությունը, նվիրված Արցախի անկախության օրվան։ Այսպիսով արդեն կարծես ավանդույթ է ձևավորվում ամեն տարի սեպտեմբերի 1-ին Շուշիում բացօթյա օպերայի ներկայացումով ազդարել նաև հերթական մշակութային տարվա սկիզբը։ Անցյալ տարի, եթե հիշում եք, սեպտեմբերի 1-ին Շուշիում բացօթյա օպերայի ներկայացում բեմադրվեց, ներկայացվեց Անդրեյ Բաբայևի «Արծվաբերդ» օպերան։ Եվ ինչպես այսօր մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր մշակույթի նախարարության ժամանակակից արվեստի վարչության պետ Սերյանուհի Գեղամյանը, այս աշունը բավական թեժ է լինելու մշակութային առումով իհարկե։
Ընդհանրապես աշունը միշտ մշակութային կյանքով շատ լեցուն է, եւ գուցե եւ այս աշունը շատ ավելի, որտեւ հենց այսօրվանից սեպտեմբերի 1-ից կարծես շատ փառահեղ ծրագրով Շուշիում, գիտեք, որ այսօր պիտի բեմադրվի Ավետ Տերտերյանի կրակի «Օղակ» օպերան։ Իհարկե դա դրանով բացում ենք աշունը, և իսկապես ոսկե աշուն, ոսկե ծրագրերով։
Դե իսկ այստեղ մեր մայրաքաղաքում արվեստասենները 2 օր անց էլ սեպտեմբերի 3-ին կարող են ներկա գտնվել մի շատ ուշագրավ մշակութային իրադարձության։ Նկարչի տանն իր անհատական հոբելանական ցուցահանդես է բացում մեր լավագույն գեղանկարիչներից, այս տարի ծննդյան 50-ամյակ բոլորող Նիկոլ Աղաբաբյանը։ Այսօր նա լրագրողների հետ հանդիպման էր եկել իր գործընկերոջ Հայաստանի ժողովրդական նկարիչ Հրանտ Ադեգոսյանի և Սերյանուհի Գեղամյանի հետ։ Վերջինս կատակով նկատեց, որ իր ապրած 50 տարիների ընթացքում Նիկոլ Աղաբաբյանը ավելի քան 60 անհատական ցուցահանդես է բացել։ Հրանտ Ադեգոսյանն էլ հավելեց, որ քչերը կարող են իրենց արվեստով այդքան դրական պայծառ էներգիա փոխանցել, որքան Նիկոլ Աղաբաբյանը։ Ես Նիկոլ Աղաբաբյանն էլ ասում է, որ ահավոր մեծ պատասխանատվությամբ է պատրաստվել սեպտեմբերի 3-ի այս օբելանական ցուցահանդեսին հաշվետու ցուցահանդեսը, ասում էր, ներկայացնելու է 80 ստեղծագործություն, հիմնականում նոր աշխատանքներ, որոնք իր նախորդ տարիների աշխատանքների հետ միասին կներկայացնեն իր արվեստի զարգացման ողջ ընթացքը։
Այդ նկարչությունը շատ ուղիղ կապված է մեր օրերի հետ, մեր ժամանակների հետ, անցյալի ճակատամարտերի հետ, այսօրվա եւ այլն։ Նկարչությունը զատ երևույթ չէ։ Հիմա այստեղ հաճախ ասում են, որ լուսավոր են նկարները, պայծառ եւ այլն, այդպիսին է նաեւ մեր երկիրը։ Դա հենց այնպես աբսուրդ բան չի, որ անում եմ։ Ուղղակի չէ, աշխարհում լավն էլ կա, վատն էլ կա, դու լավի մասին ես խոսում, այսինքն լավը փորձի շատացնել։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Այսքան է սիրելի բարեկամներ, այսքան էինք պատրաստել այսօր ձեզ համար, հիշեցնենք, որ այս հաղորդումը պատրաստում է Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավիս ու Փևա ռադիոկայանը։ Հաջողություն, միջնոր հանդիպում։
Քան მოისმენთ მინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური.
Wake up, please, Susie.
საზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
Yeah. Smile. Oh, so thank you. I believe in miracles. Since you came along, you said so thank you. So thank you. I believe in miracles. Since you came along, you said so thank you.
თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio თავისუფლება.